Gepler adatlyk radio tem. Akşamat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Marda energiýany täkşiklemek programmasyny tasdiklady. Ýurdun Livat vilayetinde käbir azyk önümleri 40% gymmatlady. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozuk täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetimçe ederim. В Орсетле оппозиция лидер Алексей Навальный Москвада полиция тарапынан сакланандыгыны хабар берди. Навальныйның 22 февральда Twitter улгамында язмагыны өре полиция оны Деш Лукманның янынан чыккан вакытында саклап, сиз тусак эделярсыңыз дип айтыптыр. Ул өзүнүң бир жерлери акыдылендигин айтты, ама анык маалымат бермеди. Орсетин президенти Владимир Путиннин каршыдашы Навальный процесслери курамалаштырыр ва Орсетин хакимет башындагы элитасынын коррупция баш кошмагы барыды. Хасаватлары чап эдер. Навальный өзүнө каршы козголгон Суд işleri sebepli 18 Mart'ta geçirilecek prezidentlik saylovlarına katnaşmak mümkinçiliginden mahrum edildi. Ol özüne yönkülen ayıplamaların kalptığına eder. Navalny resmi ruhsat almazdan geçiren protestleri sebepli ençime tapar gıytka möhletli tutsak edilipti. Birleşen Ştatların Çernogoriyadaki elçihanasına partlayıcı seriştesine oklan hücumçi öldü. Birleşen Ştatların elçihanasına yarı gece partlayıcı seriştene oklan hücumçi binanın daşında özünü partlattı deyip Çernogoriyanın hükümet aitti. Birleşen Ştatların resmi teyim Podgoritsadaki elçihanasında hiç kimin yaralanmanlığını haber verdi. Hücum 22 fevralda gece saat 12.30'da olptır. Näverli adam partlayıcı seriştele öz canını kastetti deyip hükümetin Twitter arkalı çaveden beyanatında edilir. Maglumatda hücumçinin ilçihana oklan guralı elde yasalan granatı bolmağı üren ihtimal deyilir ve polisiyanın hadisani derinap hücumçinin şahsiyetini ve onun hareketinin sebebini anıklamağı sinanşanlığı belinir. Hücumçinin cesedi barlanir deyip Çernogoriyanın devlet prokurori Tanya Golan Dretic aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Bahar aylarında Özbekistan'a sapar eder miydi? Seriştelerinin maglumatlarını öre Kurvan Gulberdi Muhammedov'un Özbekistan'ı garaşılayan saparı varada Türkmenistan'ın Daşkent'teki ilçesi Şiri Şiriyev haber veriptir ve iki yurdun liderlerinin duşuğuna aktif tayarlıkların görülenliğini mealim ediptir. Gepleşiklerin devamında ençime meselenin gozulacaktığı mealim edildi. Kurvan Gulberdi Muhammedov ve Şafkat Mirzoyev sonki edek geçen gelin sentyabr ayında duşuştular. Türkmenistan'ın prezidentinin Özbekistan'a saparının planlaştırılanlığı varada şu yılın yanvar ayında prezident Şafkat Mirzoyev'in iki oğunşu yurdun diplomatik katnaşıklarının 25. yıl dönümüne gavatlap Türkmen kardeşine yollan hatında mealim edilipti. Emma saparın anık vaxtı ağzalmandı. Mirzoyev 2016 yılın dekabrında Özbekistan'ın prezidenti Saylanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana edip 2017-nji ýylyň dowamında iki hezek goňşy ýurda baryp gaýdypdy. Türkmenistanyň prezidenti Özbekistana soňky hezek 2016-njy ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Türkmenistan we Özbekistan özara howa gatnawyny martda dikiltmegi planlaşdyrýarlar diýip media serişdeleri türkmen resmiýetine talgylanyp habar berýärler. Häzir biz Aşgabatda Aşkent göni reisi açmagyň ugrunda batly işleşýäris. Ilk maglumatlara görä ol hepdede iki hezek amala aşyrlar. Onuň başlanmagy mart aýyny planlaşdyryldy diýip Sputnik neşri Türkmenistanyň Özbekistandaky ilçesi Şiri Şiriýewe talgylanyp habar berýär. Maglumatly aýyklykda ilkinji tapgyrda diňe türkmen howa ýollarynyň uçurlary hyzmat eder. Geljekde haýyrlylygyna görä reisleriň ýygylygy köpüldirip bilinir, uçuşlaryň bir bölegini özek tarapy öz üstüne alır diýip türkmen diplomat aýdypdyr. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasyndaky howa gatnawy 2013-nji ýylda ýatyrylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasynyň Aşgabatda Aşkent Aşgabat reisini 2017-nji ýylyň aýagyna çenli ýoly goýmagy planlaşdyrýanlygy mälim edilipdi. Owanstanyň Gazni we Zabul vilayetlerinde bolan aýry başga hadiselerde azından 10 adam wepat boldy diýip Owan resmileri 22 fevralda habar berdiler. Gynansakda 8 sany yerli polisiýa wekili öldürildi we biri yaralandy diýip vilayetiň häkiminiň medpowat wekili Arif Nuri 22 fevralda Taliban toporunyň söwüşçüleriniň Gazni vilayetiniň Dehyak etrawynda polisiýa bölümine eden hüjüminiň ýa-da aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri hem agyr ýetkili hüjümiň bolanlygyny habar berdiler. Emma adam pidal саны барыда маглумат бермедилер. Забул вилаятынын Севрай травында жолдо коюлган бомбанын партладылмагы зарарлы эки раят вепат болду ва яна экиси яраланды. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.